Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U okviru debate na 72. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, šefovima država i vlada obratit će se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Iz Njujorka je poruka da će Evropska unija pojačati podršku svim partnerima u regionu radi nepovratnog napretka na putu eurointegracija. Ima zainteresovanih za privatizaciju RTB-a Bor i Galenike, kaže premijerka Ana Brnabić. U Meksiku i dalje traje potraga za preživalima u katastrofalnom zemljotresu, u kome je poginulo više od 250 ljudi, proglašeno vanredno stanje i trodnevna žalost. Selektor fudbalske reprezentacije Slavoljub Muslim saopštio spisak igrača na koje računa za odlučujuće utakmice za plasman na svetsko prvenstvo. U Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu je 12, u Nišu 15 stepeni, sutra oblačno hladno sa kišom povremeno, temperatura od 14 do 18 stepeni. U nastavku debate na 72. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija šefovima države i vlade obratit će se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Govor prenosimo na prvom programu naše televizije. Javlja Nenad Zafirović.
Svakako najveći događaj i najznačajniji događaj danas biće govor predsjednika Vučića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Još uvek nemamo sve detalje, ali ono što se može reći je da će predsjednik Vučić ponoviti poziv na mir, na jedinstvo u svetu, kao i saradnju svih zemalja, a posebno će istaći i pitanje evropskih zemalja i njihove saradnje. Kako saradnici gospodina Vučića kažu, govor još uvek nije gotov, možda i neće biti kao što je to bilo i prošle godine kada je predsjednik govorio iz glave, ali ipak predsjednik je dao neke naznake.
Mi ćemo da govorimo, čini mi se dobro o svima, ali ćemo da istaknemo prednosti Srbije i da govorimo koliko je Srbija postala deo sveta i kako je svet u Srbiji. Mislim da istaknemo naše prednosti i da pozovem ljude da dođu da ulažu u Srbiju, da čak i govornicu Ujedinjenih nacija iskoristim za to, da ukažem na kreativnost naših mladih ljudi, da govorimo o digitalizaciji, da govorimo o veštačkoj inteligenciji, da govorimo o četvrtoj industrijskoj revoluciji, da govorimo o onome što sve moramo da prigrabimo ukoliko želimo da ne zaostajemo za svetom.
Na kraju samo da kažem da će se predsjednik Vučić danas sastati sa predsjedavajućim Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Miroslavom Lajčekom, premijerom Belgije, kao i prvim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država.
Evropska unija će pojačati podršku svim partnerima u regionu radi nepovratnog napretka na putu eurointegracija. Poruka je sa sastanka šefice evropske diplomatije Federike Mogherini i komesara Johannesa Hahna sa liderima Zapadnog Balkana, održanog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
U zajedničkom saopštenju Mogherinijeve i Hahna navodi se da je potvrđena jednoglasna podrška unije perspektivi proširenju na Zapadni Balkan. Ističe se da su lideri regiona potvrdili opredeljenost za rad, posebno u oblasti pravosuđa, vladavine prava i osnovnih prava, kao i regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa. Sastanku su prisustvovali predsjednici Srbije i Crne Gore Aleksandar Vučić i Filip Vujanović, predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović, premijeri Albanije i Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev i Hašim Tači.
Prvi zamjenik kosovskog premijera i ministar inostranih poslova Bedžet Pacoli tvrdi da je Kosovo obezbedilo dovoljno glasova za članstvo u UNESCO, ali da je prethodno treba doneti dva zakona koji se odnose na versku jednakost.
Pacoli, koji je u delegaciji Prištine na zasedanju Generalne skupštine UN-a, tvrdi da je posle niza sastanaka u Sjedinjenim američkim državama osigurao nove glasove za članstvo Kosova u UNESCO. Dodao je, međutim, da Kosovo nema dovoljan broj glasova za članstvo u Interpolu i da će Priština u dogovoru sa Sjedinjenim Državama izvesti taktičko povlačenje. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da će Srbija preduzeti sve da spreči ulazak Kosova u Interpol. Ona je rekla da kosovski organi mogu da podižu optužnice, ali ne i da raspisuju poternice, jer Kosovo nije član Interpola.
a u trenutku kada najviši zvaničnici iz Srbije i Hrvatske šalju poruke o otopljavanju odnosa dve zemlje, iz Zagreba stižu vesti koje nagoveštavaju nove tenzije. Odbor za branitelje u Hrvatskom saboru jednoglasno je podržao predlog zakona o braniteljima u kome se Srbija definiše kao agresor u ratovima 90-ih. Usvajanje takvog propisa loše će uticati na međunacionalne i međudržavne odnose, poručuju predstavnici Srba iz Hrvatske. Pripremila Milka Babić. Milku ćemo čuti nešto kasnije. Evo sada je spremna Milka da je čujemo.
Zakon koji za cilj ima da poboljša položaj hrvatskih boraca ponovo je ustalasao i onako krhke odnose dve zemlje. Predlog koji Srbiju i Srbe u Hrvatskoj definiše kao agresora u posljednjim sukobima je neprihvatljiv, kaže predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. On upozorava da se tim propisom ozakonjuje ratna propaganda 90-ih.
To ne može biti dobro za međudržavne odnose Hrvatske i Srbije, ne može biti dobro niti za međuetničke odnose, ne može biti dobro to da se neprestano Hrvatska vraća u ratnu priču, a to onda može biti spirala koja će još jedan puta umjesto stabilnosti, mira, povjerenja zapravo raditi i proizvoditi sukob.
Zagrebački analitičar Davor Đenero smatra da nije reč o legitimizaciji ratne propagande. On kaže da razloga za bojazan nema, ali i dodaje da je, prema njegovom mišljenju, Srbija ta koja se prema prošlosti odnosi revizionistički.
Činjenica da je Miloševićev režim djelovao kao agresor i u odnosu na Sloveniju i u odnosu na Hrvatsku su notorne činjenice. Ideja da Beograd može utjecati na to kako će se bilo koja od zemalja u njegovom susjedstvu odnositi prema toj notornoj činjenici je pogrešna politička ideja.
Istoričar Čedomir Antić naglašava da Beograd po ovom pitanju ne sme da popušta i da mora da vodi politiku reciprociteta. Podsjeća da Srbija ni u jednoj presudi Haškog tribunala nije označena kao agresor.
Mi ovdje imamo posla s jedinacionalizmom koji je zakasnio, to je hrvatski nacionalizam, koji je lutao, koji je u jednom trenutku bio pokriće za nacizam i za ekstremni verski fanatizam katoličke crkve. Taj nacionalizam ne može se snaći sada u uslovima Evropske unije, valjda bi za mainstream hrvatskog nacionalizma bilo potrebno da oni drže pod okupacijom pola Srbije jedno 200 godina, da bi mogli da sakriju činjenicu da nisu u stanju da donesu jedan pravopis, nego imaju tri.
Predsjednik Aleksandar Vučić juče je ocenio da je definicija Srbije kao agresora vrlo teška vest. On je dodao da je spreman da razgovara s predstavnicima Hrvatske i Evropske unije kako bi se problem prevazišao.
Čuli ste već poruke zvaničnika Evropske unije o putu regiona ka punopravnom članstvu, a jedna od stalnih poruka je da bez vladavine prava ne može biti tog napretka. Priprema za primjenu novih zakonskih rješenja i mera u borbi protiv korupcije bit će završena do kraja godine, kako bi se stvorili uslovi za početak reforme predviđen za 1. mart 2018. godine. To je rekla ministarka pravde Nela Kuburović na predstavljanju projekta Prevencija i borba protiv korupcije koji finansira Evropska unija. Važan mehanizam u toj borbi bit će nova posebna odjeljenja pri višim javnim tužilaštvima, a očekuje se i donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Direktorka agencije Majda Kršikapa potvrdila je da je pre dve godine sačinjen i tužilaštvu prosleđen izveštaj o stanu koji je u Beogradu kupio ministar Aleksandar Vulin. Nadležnost agencije, kako je rekla, tu je završena i više neće komentarisati taj slučaj. Đuđica Dragaš.
Projekat vredan nešto više od 3 miliona evra, kako kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, trebalo bi da doprinese realizaciji tri važna cilja.
Prvi je jačanje pravnog okvira u borbi protiv korupcije, jačanje preventivne uloge prevashodno fokusirajući se na Agenciju za borbu protiv korupcije i treći je da pomogne pravosudnom sistemu u Srbiji da primeni novi zakon protiv koruptivnih krivičnih dela. Dakle, ne samo da je važno da postoji pravni okvir, da postoje preventivni kapaciteti, također je vrlo važno da postoji oni kapaciteti za sprovođenje propisa.
Bolju primjenu zakona i efikasnije procesuiranje krivičnih dela trebalo bi da omogući formiranje posebnih odjeljenja za borbu protiv korupcije. Zamjenica Republičkog javnog tužioca Zorica Stojšić kaže da će takvi timovi postojati u višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu.
Zamenici javnog tužioca koji će biti raspoređeni u ova odeljenja će uskoro biti određeni i proći će specijalizovanu obuku i programe stručnog usavršavanja u okviru ovog IPA programa.
Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da je donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije jedan od prioriteta vlade Srbije. Očekuje da će se taj predlog u Skupštini naći do kraja godine.
Agencija kao nezavisni državni organ ima pre svega preventivnu ulogu u sistemu antikoruptivnih mera. Neophodno je kroz nove zakonske odredbe jasnije definisati nadležnosti agencije, čime će se poboljšati njena efikasnost u radu, ojačati njeni administrativni kapaciteti i unaprediti povezanost sa različitim organima i organizacijama.
Skorom usvajanju zakona nada se i nova direktorka agencije Majda Kršikapa. Ipak njeno prvo pojavljivanje u toj ulozi novinari su iskoristili za pitanje o poreklu novca kojim je ministar odbrane Aleksandar Vulin kupio stan u Beogradu. Kršikapa je potvrdila da je agencija još pre 2 godine uradila svoj deo posla, ali je tužilaštvo u međuvremenu obustavilo postupak.
Agencija za borbu protiv korupcije je 2015. godine izradila izveštaj, uradila je sve što je bilo u njenoj nadležnosti, a nadležnosti su takve kakve su propisane zakonom o borbi protiv korupcije i dostavila nadležnom organu na dalje postupanje. Nećemo dalje nastavljati postupak u smislu postupanja Agencije za borbu protiv korupcije, niti ćemo komentarisati odluku na bilo koji način nadležnog tužilaštva koje je odluku donelo kako je donelo.
Podsjetimo, agencija je u toku provere imovine ministra Vulina utvrdila da nije jasno kako je platio stan u Beogradu vredan više od 200.000 evra. Taj izveštaj je pre nekoliko dana objavila mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Ministar je u međuvremenu objasnio da je novac pozajmio od ženine tetke koja živi u Kanadi. Na pitanje kako je uneo toliki novac u zemlju, novinarka KRIK-a tvrdi da joj je Vulin jutros prilikom posete jednoj školi odgovorio da je donosio 9 po 9.000 evra, što je u skladu sa zakonom.
Premijer Ana Brnabić rekla je da ne želi da komentariše sukob između portala KRIK i Pokreta socijalista, zato što to, kako je navela, nije sukob u koji je uključena vlada Srbije.
Ona je navela da se ne slaže sa retorikom Pokreta socijalista, čiji je lider Aleksandar Vulin, ali da razume emotivnu reakciju, jer je, kako kaže, sa istim portalom pre nekoliko meseci imala sličnu situaciju, ali se trudila da bude tolerantna i izbalansirana u izjavama. Naglasila je da portal KRIK nije ni policija ni tužilaštvo.
Predsjednica vlade je rekla da za RTB Bor ima mnogo zainteresovanih investitora, ali nije otkrila tačno koliko ih je i odakle su oni. Kineski ambasador je u više navrata isticao da su zainteresovane čak 2 velike kompanije iz njegove zemlje, ali ne samo one. U Boru su bili i predstavnici najvećih svetskih rudarskih kompanija iz Amerike, Kanade i Rusije. Nezvanično, ukupno 8 kompanije je zainteresovano za borski basen. Još je rano govoriti o mogućoj strateškoj saradnji dok se ne raspiše tender, poručuje i sindikata rudarsko-topioničarskog basena. Nataša Ćimović.
Za stratešku saradnju sa RTB-om Bor 5 od 8 svetskih kompanija je ponudilo između 500 i 600 miliona evra za otvaranje novih rudnika. To je za sada nezvanično. Zvanično još ništa nije gotovo, ali svakako za RTB idu bolji dani, kaže premijerka Ana Brnabić.
Imamo veliko interesovanje za RTB Bor. RTB Bor u ovom trenutku takođe jako dobro funkcioniše. Od RTB Bora recimo očekujemo jedan značajno dobar rezultat za naš BDP. Ono što znači za radnike je svakako da će imati stabilne plate. Da li će svi radnici ostati, to nisam sigurna, to će zavisiti od same privatizacije, ali je sigurno da svi oni, ukoliko će ostati bez posla, će imati otpremnine za to i da će se država sa partnerom koji bude izabran na tim tenderima postarati da se o svima dobro vodi računa.
Predsjednik sindikata Nezavisnost u RTB-u Dragan Jankucić kaže da prvo treba da se raspiše tender, izabere najbolji, pa će tek onda sindikati pregovarati o broju zaposlenih, a dobrovoljni odlazak iz firme podsjeća predviđa i unapred pripremljen plan reorganizacije rudarsko-topioničarskog basena.
Višak zaposlenih, ukoliko bude bio, rešit će se samo na jedan mogući način, a to je socijalnim programom o kojim će sindikati pregovarati i mi imamo tu jednu inicijativu da to ne bude ispod 600 evra kao što je bilo u EPS-u ili u NIS-u.
RTB Bor ima bogate nalazište bakra i zlata, tako da ima perspektivu na duže staze, ocenjuju stručnjaci za rudarstvo. Jedan od njih sa međunarodnim iskustvom Nikola Savić smatra da je interes velikih igrača za RTB dobar signal.
To je dobra vest ne samo za RTB, nego za celu Srbiju, za rudarstvo Srbije. Znači da potencijal koji ima RTB Bor predstavlja značajnu mogućnost za razvoj naše rudarske industrije.
Vlada će, kako saznaje RTS, tender za strateškog partnera RTB-a raspisati početkom naredne godine.
Iz vlade stižu potvrde da ima zainteresovanih i za privatizaciju Galenike. U toj fabrici zaposlenima ističe rok za prijavu za dobrovoljni odlazak. Do sada se prijavilo oko 150 od 1400 zaposlenih. Predsjednik fabričkog sindikata Nezavisnost Zoran Pantelić rekao je za Radio Beograd 1 da nema viška zaposlenih jer većina njih želi da završi radni vek u Galenici.
Sindikati su ujedno juče uputili otvoreno pismo javnosti, a pozivamo predstavnike ministarstva da do okončanja postupka privatizacije se izmire svi dugovi prema radnicima i bivšim radnicima. Kao što su dugovi otpisani državi, otpisani su bankama, regulisano je sve, ostalo je samo da se reši pitanje duga prema zaposlenim i bivšim zaposlenima, jer svakako nije dobro da se u novi odnos sa novim vlasnikom, da sindikati i radnici ulaze sa starim dugovima i da te stare dugove nastale kod prethodnog vlasnika, da se prenesu kod novog, to će svakako napraviti opterećenje za odnose u kompaniji.
Tendersku dokumentaciju za privatizaciju otkupilo je 10 kompanija, saznaje RTS u Ministarstvu privrede. Rok za dostavljanje ponuda za učešće u postupku privatizacije 2. oktobar, otvaranje ponuda je 2 dana kasnije. Mreža za restituciju pozvala je vladu da predloži izmene zakona o vraćanju oduzete imovine. Te izmene bi omogućile da stari vlasnici umjesto financijskom nadoknadom budu obeštećeni imovinom iste ili slične vrednosti. Mreža za restituciju smatra da bi država tako rasteretila budžet, a dobila bi i dodatne prihode, pre svega od poreza na imovinu. Detaljnije Milenko Marković.
Proces restitucije traje već godinama, ali najveći problem ostaje nerešen. Vlasnici oduzetih stanova ne mogu da dobiju natrag svoje nekretnine jer je većina otkupljena po bagatelnim cenama tokom 90-ih godina. Za njih je po sadašnjem zakonu predviđena nadoknada u državnim obveznicama, ali koordinator mreže za restituciju Mile Antić smatra da takvo rešenje nije dobro.
Procene će nam trebati onog trenutka kada se uvede supstitucija, da se daje adekvatna druga imovina, kao što se danas efikasno sprovodi supstitucija u procesu restitucije crkvene imovine. Znači onda se dobije procena koliko vredi vaša imovina i onda samo angažujete veštaka ne i da procenjuje vašu imovinu, nego angažujete veštaka da proceni tu drugu državnu imovinu koju je država ponudila. Država to može potpuno legitimno da ponudi i ima odakle.
Vraćanje imovine u naturi bi, prema Antićevim rečima, povećalo državne prihode jer bi obeštećeni vlasnici počeli da plaćaju porez na tu imovinu, što sada nije slučaj. Država, međutim, decenijama nije uradila popis svoje imovine, što omogućava brojne uzurpacije, od nelegalnog obrađivanja državnog zemljišta do izdavanja atraktivnih lokala po cenama višestruko manjim od tržišnih. Zbog toga ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da je sprovođenje restitucije u javnom interesu.
Vraćanje imovine u prirodnoj, naturalnoj formi i bi bilo najpravičnije. Takvo vraćanje imovine ne iziskuje finansijska sredstva s jedne strane, a s druge strane to je u javnom interesu zbog toga što šalje poruku da vlasti u ovoj zemlji konačno ozbiljno uzimaju vlasnička prava. Dok vlasnička prava ne budu sveta, nemojte očekivati da će se mnogo bolje živjeti.
Izdavanje obveznica je do sada više puta odlagano, a prema sadašnjem rešenju taj proces bi trebalo da počne 1. januara 2018. Do kraja ove godine vlada bi trebalo da odluči da li će uvesti supstituciju, početi isplatu po postojećim odredbama zakona ili će je ponovo odložiti.
15:19 iz sveta. U Meksiku se nastavlja potraga za preživalima posle zemljotresa koji usmrtio više od 230 ljudi. Među zatrpanima ima i dece. Predsjednik Enrique Peña Nieto proglasio je vanredno stanje i trodnevnu žalost. Detaljnije Nevena Kostadinović.
trka s vremenom i prava drama u jednoj školi u Mexico City-u. U borbi za svaki život spasioci su naišli na ruku jedne devojčice i s njom uspostavili komunikaciju.
La niña nos dice cuál es su nombre.
Devojčica nam je rekla svoje ime, ali to da su blizu nje još dva učenika i još tela. Ona ne zna da li su živi, ali smo mi čuli glasove troje dece.
Zvaničnici su isključili mogućnost upotrebe teške mehanizacije sve dok ispod ruševina možda ima znakova života. Širom zemlje je izvučeno oko 50 preživelih. Pojedini su u prihvatnim centrima.
Još nisam ni svesna šta nas je snašlo, ali čim sam sa svojom decom, smirenija sam.
Predsjednik Enrique Peña Nieto izrazio je saučešće porodicama stradalih i rekao da će država obezbediti svu neophodnu pomoć.
Prioritet je i dalje spasavanje ljudskih života i pružanje medicinske pomoći. Iz ruševina je spaseno 50 ljudi u Mexico City-u. Izvlače se nestali u saveznoj državi Puebla i Mexico City-u.
Od posljedica razornog zemljotresa magnitude 7,1 stepen Richterove skale, samo u Mexico City-u srušilo se više od 50 zgrada. To je drugi potres za samo nedelju dana. S posljedicama vremenskih nepogoda bori se i Porto Riko, na kojem je uragan Maria ostavio pravu pustoš. Za sada nema podataka o stradalima ili teže povređenima među 3,5 miliona žitelja. Celo ostrvo je bez struje, a mnogi delovi su i bez vode. Guverner Ricardo Rosello uveo je policijski čas do subote.
Stručnjaci Američkog nacionalnog meteorološkog centra su ovaj uragan opisali kao katastrofu. Nismo iskusili nešto ovakvih razmera u našoj savremenoj istoriji.
Na putu kroz Karibe uragan Maria je odneo 14 ljudskih života. Najpre je oslabio, a potom ponovo ojačao i pogodio severnu obalu Dominikanske Republike.
Hiljade demonstranata okupilo se ispred Katalonskog regionalnog suda u Barceloni.
Oni traže puštanje na slobodu zvaničnika uhapšenih zbog referenduma o nezavisnosti koji španske vlasti smatraju ilegalnim. Katalonske grupe koje podržavaju nezavisnost pozvale su na ulične proteste protiv jučerašnje iznenadne policijske akcije u kojoj je uhapšeno 12 visokih zvaničnika katalonske vlade. Zaplenjeno je i 10 miliona glasačkih listića.
Rusija optužila sirijske pobunjenike koje podržava Washington da su otvorili vatru na sirijske vladine trupe blizu Deir ez-Zora, gde vode ofanzivu protiv Islamske države.
Moskva je upozorila američku vojsku da će novi incident takve vrste naići na odgovor. Pod kontrolom sirijskih vladinih snaga je 85% teritorije tog grada i ruska vojska najavljuje da će potpuno biti oslobođeni iduće sedmice. Ruska vojska također navodi da su pobunjenici otvorili brane uzvodno na Eufratu kako bi otežali sirijskoj vojsci prelazak reke.
Ruska fitosanitarna inspekcija mogla bi da ograniči uvoz voća iz Srbije jer je u posljednje vreme otkriveno više slučajeva zaraženih proizvoda. Kako je saopšteno, reč je o parazitu koji je od avgusta do septembra otkriven u 12 slučajeva u partijama nektarina, šljiva i breskvi. Navodi se da će Ruska fitosanitarna inspekcija nastaviti zajednički monitoring proizvoda i zbog bezbednosti biti prinuđena da preduzme mere kako bi se ograničio uvoz proizvoda koji potiču iz naše zemlje. Iz kulture, festival evropskog filma Palić proglašen je jednim od 5 najboljih umetničkih festivala u Evropi. Pripremio Vladimir Đudović.
Asocijacija evropskih umetničkih festivala na svom portalu EFE ove godine je dobila čak 715 kandidatura različitih festivala kulture iz 39 zemalja starog kontinenta. U julu mesecu Palički festival ušao je prvo među 26 onih koji se ističu, da bi pre dve večeri dobio i mesto u prvih 5 ravnopravnih, ali i priznanje kao jedini filmski festival u Evropi koji posvećeno neguje umetnost, dobar odnos sa zajednicom i zajedničke evropske vrednosti. Osnivači i direktora festivala ova nagrada pomalo je zatekla, naravno i obradovala, ali istovremeno kaže da priznanje donosi i neke nove obaveze. Radoslav Zelenović.
Mi vrlo dobro znamo da je pred nama 25. festival, da je pred nama 15. festival koji se bavi isključivo prikazivanjem evropskih filmova. Pretpostavljate da pozornost ovih koji su nas nagradili će biti usmerena i na naš festival, kako i u kojoj meri održavamo taj festival, a ono što se vjerojatno od nas očekuje, to je kako ga poboljšavamo.
Palijski festival laureat je nagrade, premda Srbija nije član Europske unije, a nagrada može pomoći u boljem pozicioniranju festivala pri prijavljivanju na konkurse europskih fondova namenjenih umetnosti, kulturi, filmu. Ali i matična zemlja Srbija mora da unapredi metode finansiranja kulturnih manifestacija po ugledu na ostale evropske zemlje, kaže izvršni producent Palijskog festivala Ilija Tatić.
Postoje put kojim se može ići da se postigne još veći uspeh od ovoga, ali on zahteva dakle da sve i državne institucije i svi relevantni činioci u privredi i drugim granama koje se dotiču festivalskog turizma budu uključeni u to.
Sledeće prijavljivanje festivala i dodala nagrada Asocijacije evropskih umetničkih festivala zakazani su za 2 godine.
U ovom trenutku vraćamo se u Njujork, gde je u toku zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kome je upravo održao govor predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poručio je da je uslov za prosperitet Balkana očuvanje mira i stabilnosti. Prioritet Srbije je postizanje političkog rešenja za Kosovo i Metohiju, naveo je predsjednik Vučić.
Mi ne priznajemo jednostrano proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova. Ne bih želeo da pričam o tome kako se ne poštuje naš teritorijalni integritet i suverenitet. Zaista, ipak bih hteo da pričam o našim naporima, rešimo te probleme. Mi pokušamo da nađemo rešenje za jednovekovni problem koji je umešao i velike sile koje nisu bile konstruktivne 1999-2008. I želeo bih da pričam o našim naporima za budućnost sa albanskim liderima u Prištini. Sve što je postignuto za sada kroz briselski dijalog rezultat teških kompromisa i nesumnjivih ustupaka obe strane i također sa naše strane. Dakle, značajan napredak je postignut kroz ovaj proces, potvrđuje konstruktivnost i posvećenost Republike Srbije dijalogu. Također smo pokazali spremnost za kompromise koji nisu laki. Dodatno bih rekao da ulažemo velike napore u stabilizaciju celokupnih situacija u Balkanu. Uvek ostajemo mirni na uvrede i napade koji dolaze sa drugih strana, zato što znamo da mir i pomirenje su mnogo bitniji od svega.
Predsjednik Vučić je rekao da je Srbija spremna da se posveti ekonomskim reformama i da veruje u jedinstveni carinski sistem u regionu. Naveo je i da je članstvo u Evropskoj uniji put za napredak regiona Zapadnog Balkana. Detaljnije u našim narednim informativnim emisijama. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštio je spisak igrača na koje računa za odlučujuće utakmice za plasman na svetsko prvenstvo u Rusiji. Muslinovim izabranicima potreban je jedan trijumf protiv Austrije ili Gruzije kako bi se posle 8 godina plasirali na jedno veliko takmičenje. Vlade Radičević.
Selektor je za 2 odlučujuće utakmice u kvalifikacijama pozvao čak 11-oricu odbranbenih igrača, jer očigledno nije zadovoljan igrom odbrane, a takođe ima i problem sa povredama nekih fudbalera. Za mečeve protiv Austrije u Beču i Gruzije u Beogradu na spisku su imena čak 25-orice igrača. Kapiten Ivanović je najiskusniji sa 96 utakmica za Srbiju, a debitant je Miloš Veljković, 22-godišnji fudbaler Werdera iz Bremena. Svi ostali igrači već su bili pozivani za prethodne mečeve u kvalifikacijama. Srbija je veoma blizu plasmana na svetsko prvenstvo, jedna pobjeda i matematički obezbeđuje prvo mesto u grupi, ali ipak treba zadržati ozbiljnost, kaže selektor Slavoljub Muslin.
Znam da se napravila malo takva atmosfera, da smo već na svetskom prvenstvu, međutim moramo da odradimo ove 2 utakmice kao i do sada. I siguran sam da će momci odraditi ove 2 utakmice kako treba i nadam se, pokušat ćemo već da u prvoj utakmici obezbedimo plasman. Znam da je to lakše reći nego uraditi, ali idemo kao na svakoj utakmici, idemo na 3 boda pa ćemo da vidimo.
2 posljednja susreta u kvalifikacijama značajna su i zbog rangiranja reprezentacije za žreb šampionata sveta.
Pa naravno, to će nam biti motivacija više da jer je važno ako se ode na svetsko prvenstvo da se ne budemo u šeširu, boljem šeširu, znači da imamo slabije protivnike.
Na tabeli Srbija ima 4 boda prednosti u odnosu na selekciju Velsa. Prvu utakmicu naš tim igraće 6. oktobra u Beču protiv Austrije, a zatim 9. oktobra u Beogradu rival će nam biti Gruzija. Želja svih je da već u Beču naša reprezentacija i teoretski obezbedi direktan plasman na svetsko prvenstvo.
Eko.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Eko.
Poslednjeg kalendarskih letnjeg dana prava jesen u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 12, u Nišu 15, na Kopaoniku samo 2 stepena. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično kiša, u pojedinim planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviše dnevno do 18 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladno s kišom, jutarnja temperatura 10, najviše dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio Nenad Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, ja sam Miroslav Bojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.